ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10.5 yil muddatga kesildi.
Yo, мы считаем, осудили неправильно и ни за что. Этих преступлений она не совершала.
Toshkent viloyatidagi tashkilot va idoralar paxta safarbarligiga tayyorlanmoqda. AQSh Rossiya uchun noimmigratsion vizalar berishni to'xtatib qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar 23 avgustdan boshlab Rossiya bo'ylab noimmigratsion vizalarni berishni to'xtatib turishga qaror qildi. Ushbu tartib Moskvada 1 sentyabrgacha joriy etiladi. Ammo boshqa mintaqalarda qachon bekor qilinishi ma'lum emas. AQShning Rossiyadagi elchixonasi buni Rossiyaning amerikalik diplomatlar sonini kamaytirishga qaratilgan chorasiga javob amali sifatida izohladi. 28 iyulda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mamlakatdagi Amerika diplomatik missiyasi xodimlari sonini 455 tagacha qisqartirish va AQSh elchixonasi ishchilarini Moskvadagi dala hovli va omborxonadan foydalanishni taqiqlash haqida e'lon qilgandi. Kreml buni AQSh Kongressining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish haqidagi qonuniga javob amali deb atadi. AQSh Davlat Departamenti Kreml qarorini hech narsaga asoslanmagan deb baholadi. AQSh mudofaa vaziri James Mattis keskin va qizg'in muhokamalardan so'ng prezident Donald Trump harbiy rahbariyat taklif qilgan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani qo'llashga rozi bo'lganini bildirdi. 20 avgust kuni Iordaniyaga safar qilgan paytida bu haqda gapirgan Mattis yangi strategiya tafsilotlarini ochiqlamadi. Prezident qaror qabul qildi va bu haqda bayonot beradi, dedi Mattis. Mudofaa vazirining bu bayonoti Oq uy Trump 21 avgust kuni Amerika xalqiga jiddiy murojaat bilan chiqish qilinishini bildirgandan so'ng yangradi. 21 avgust kuni Donald Trumpning Afg'oniston va Janubiy Osiyoda AQShning hozirligi masalasida Washington yaqinidagi Fort Myer bazasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy Oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xomaneyiga 6 yildan beri ayblov bildirilmasdan uy qamog'ida saqlanib kelinayotgan ikki muxolifat liderini ozod etishga ko'maklashga chaqirdi. 20 avgust kuni o'z veb-saytida bu boradagi murojaatini e'lon qilgan Xotamiy Xomaneyi muxolifat liderlari Mehdi Karubi va Mir Husayn Musaviylarni uy qamog'idan ozod etish masalasiga ta'sir ko'rsata olish salohiyatiga ekanligini va bu ta'sir ularning ozod etilishiga sabab bo'lishi mumkinligini yozdi. Muxolifat liderlari Mehdi Karubi, Mir Husayn Musaviy va uning xotini Zahro Rahnavard 2011 yilning fevralida uy qamog'iga olingandi. Ular 2009 yildagi prezidentlik saylovi natijalarini yaroqsiz deb topishni talab qilgan edilar. Moldova prezidenti Igor Dodon Gagauz muxtoriyatiga qilgan safarda vatandoshlarini Ruminiyaga qo'shilish orqali Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'layotganlarga qarshi kurashishga chaqirdi.
Мы должны и будем вместе. У нас других вариантов нет.
Biz birga bo'lishimiz shart va birga bo'lamiz ham. Bizning boshqa hech qanday yo'limiz yo'q. Biz Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'lganlarga qarshi kurashamiz va bu ishni biz birgalikda amalga oshiramiz, dedi Dodon 19 avgust kuni Gagauzga muxtoriyat berilganining 26 yilligi munosabati bilan muxtoriyat markazi Komra shahrida so'zlagan nutqida. O'zbekiston va Qozog'istonning ikki mamlakat tarixida birinchi marta harbiy hamkorlik rejasidan iborat shartnomani imzoladi. Sputnik nashrining 20 avgustda xabar berishicha, hujjat Qozog'iston mudofaa vaziri Saken Jasuzakovning Toshkentga qilgan safari doirasida O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan bo'lib o'tgan uchrashuv paytida imzolandi. Ozodlik radiosi avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev 17 avgust kuni Toshkentga amaliy safar bilan kelgan Qozog'iston mudofaa vaziri Saken Jasuzakovni qabul qilgani haqida xabar bergandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Angren shahar hokimining korxona tashkilot va muassasalar rahbarlariga yuborgan tezkor xabarnomasida belgilab qo'yilgan vazifalar orasida paxta terimida qatnashadigan otryadlar a'zolari suratlari jamlanmasi, vinyetkalarni shakllantirish topshirig'i ham bor. Shahar hokimligi mulozimi tashkilotlar rahbarlariga xabarnoma jo'natilganini bilvosita tasdiqladi. Mavzuni o'rganish jarayonida paxta terimiga tayyorgarlik viloyatning boshqa tumanlarida ham har yilgi usulda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nusxasi Ozodlikda mavjud xabarnoma mazmunidan uning kechi bilan 7 avgustgacha yozib tarqatilgani tushuniladi. Tashkilot rahbarlaridan otryadlarni shakllantirish, hasharchilar uchun yotoqxonalarni tayyorlash, oziq-ovqat zaxiralarini g'amlash, fermerlar bilan shartnomalar tuzish kabi topshiriqlar va ularni bajarish muddatlari belgilab qo'yilgan. Masalan, 30 avgustgacha otryad tarkibi va terimchilar ro'yxati vinyetkasini shakllantirish to'g'risida topshiriq berilgan. Angrendagi maktab lardan biri direktorining tushuntirishicha, otryad turli tashkilotlar xodimlaridan tarkib topadigan kamida 150 kishilik guruh. Vinyetka o'sha guruh a'zolari tushadigan kollektiv suratdir. Angren shahar hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim bu hujjat to'g'risidagi savolga paxta terimiga mas'ul mutaxassis ismini aytib, u bilan bog'lanishni maslahat berdi. Hokimlikning paxta terimiga mas'ul S ismli mulozimi hokimlikdan chiqqan xabarnomaga oid savolni yozma shaklda jo'natishni so'radi. Angren dagi banklardan biri rahbari Ozodlik savoliga javoban hokimlik xabarnomasini olganini, bu yil paxta terimiga uning bankidan 15 kishi chiqishini aytdi. Angrenda joylashgan viloyat miqyosidagi tibbiyot muassasalaridan biri rahbari bu yil ishga yangi kelganini, o'tgan yili uning muassasasidan 16 kishi paxtaga chiqqanini aniqlaganini, bu yil ham shuncha kishi terimga chiqishini aytdi. Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi Ozodlikka yozgan xatida bu yilgi terim mavsumida yana cho'ntagidan chiqim qilishga majbur bo'lishlarini kutayotgani to'g'risida yozdi. Biz o'qituvchilarni jo'natishmaydi, balki bir sezonga pul undiriladi. Bu pulga biz o'tgan mavsumdagidek vodiydan hasharchilarga pul berib tergizamiz. Bu yilgi mavsumda 800 ming so'm yoki 100 dollar bo'larmish degan gap shaharda tarqalib bo'ldi, deb yozdi o'qituvchi. Paxta terimiga hasharchilarni jalb etishga tayyorgarlik Toshkent viloyatining boshqa tumanlarida ham boshlab yuborilgani ma'lum bo'ldi. Chinoz tumani markazidagi mahallalardan biri oqsoqolining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, bundan 10 kuncha